Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 25. februar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu slušat ćete zbog čega u Srbiji postoji alarmantan nedostatak nastavnika, pre svega za matematiku i fiziku, i šta se čini kako bi se ovaj veliki problem rešio. Govorit ćemo i o značaju poznavanja veština prve pomoći, pošto je utvrđeno da je Australija jedna od zemalja sa najnižom stopom ljudi obučenih da ukažu pomoć u hitnim situacijama. Gošća današnjeg programa je predsjednica i koreograf folklornog društva Canberra, Dunja Cvetićanin Kačmarek, sa kojom ćemo razgovarati o nedavnom multikulturnom festivalu i drugim aktivnostima ove organizacije Srpske zajednice. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Australiju da vrati ambasadora u Kijev. U ponedeljak sastanak Vučića i Kurtija u Briselu. Evropska unija očekuje prihvatanje predloženog sporazuma. Broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji premašio 50.000. Širom sveta juče je obeleženo godinu dana od početka ruske invazije na Ukrajinu. U znak solidarnosti sa ukrajinskim narodom održani su mirovni skupovi u svim velikim gradovima sveta, uključujući New York, London i Berlin. Mitinzi u znak podrške Ukrajini održani su u nekim australijskim gradovima, a Sidnejska opera i druge poznate građevine u zemlji bile su osvetljene u bojama ukrajinske zastave. I u Ukrajini su održane komemoracije i pomeni poginulim vojnicima. Procenjuje se da je ukupno na obe strane za godinu dana poginulo više od 200.000 vojnika. A ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski pojačao je pritisak na vladu Australije da što pre vrati ambasadora u Kijev. Mnoge zemlje, uključujući tu i Australiju, povukle su još na početku rata svoje diplomatske predstavnike iz glavnog grada Ukrajine, uglavnom u Poljsku. Mnogi su do sada vratili ambasadore u Kijev, ali ne i Australija. Ministarstvo spoljnih poslova se uzdržava od ponovnog otvaranja ambasade u Kijevu, pozivajući se na preporuke bezbednosnih službi. Govoreći na konferenciji za novinare povodom godišnjice ruske invazije, Zelenski je za SBS News rekao da bi bio srećan da vidi povratak ambasadora Australije. Imam dobre odnose sa Australijom i zaista su nam mnogo pomogli. Veoma važna stvar je za nas je što smo iz Australije dobili oklopna vozila kada ih nismo imali dovoljno. Ne želim da govorim koliko smo ih dobili, ali u svakom slučaju sada ih imamo i to je sjajno. Zato ću se sa zadovoljstvom rukovati sa ambasadorom Australije kada se vrati, rekao je Zelenski i poručio, molim vas, dođite, vratite se. Zelenski je također zahvalio Australiji na podršci koju pruža Ukrajini u oružanom sukobu sa Rusijom. Australija je od početka rata pružila pomoć od skoro 700 miliona dolara, od čega najveći deo u odbrambenim sredstvima, uključujući 90 oklopnih vozila Bushmaster, kao i protivoklopno oružje i municiju. Zapadni saveznici Ukrajine najavili su uvođenje daljih sankcija Rusiji. Velika Britanija i Kanada su među zemljama koje su već uvele nove sankcije u pokušaju da izoluju Rusiju i da pruže veću vojnu pomoć Ukrajini. Sjedinjene Države su također najavile nove sankcije Rusiji i njenim saveznicima, kao i nove kontrole izvoza i carine koje imaju za cilj da umanje sposobnost Moskve da vodi rat. Sekretar za štampu Pentagona, brigadni general vazduhoplovstva Patrick Ryder, kaže da će SAD također obezbediti 2 milijarde dolara za dodatno naoružanje ukrajinskih snaga koje se pripremaju za prolećnu ofanzivu. Kao što su rekli predsjednik Biden i državni sekretar Austin, mi smo posvećeni podršci Ukrajini u njenoj borbi, jer to ne samo da je ispravna stvar, već se implikacije toga šire izvan Ukrajine u smislu onoga šta to znači za međunarodnu zajednicu, za demokratiju i za slobodu. Uključujući ovaj novi paket Ukrajini, Sjedinjene Države su za godinu dana rata poslale Kijevu 32 milijarde dolara u vidu vojne pomoći. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Prelazimo na informacije iz Srbije. U ponedjeljak će u Briselu biti održan sastanak na najvišem nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Učešće su potvrdili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti, javljaju beogradski mediji. Deo sporazuma je i zajednica srpskih opština, koja će prihvatanjem evropskog predloga za rešavanje kosovskog pitanja također automatski biti prihvaćena, izjavio je visoki zvaničnik Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman, prenosi televizija N1. Ovaj zvaničnik je također naveo da će prihvatanje tog predloga de facto značiti i priznanje Kosova. U Briselu kažu da iz Beograda i Prištine stižu snažni signali da će predlog biti prihvaćen kako kroz izjave zvaničnika dve strane, tako i u direktnim razgovorima sa predstavnicima Unije. Kako je rekao visoki zvaničnik EU, o sadržaju predloga neće biti razgovora, već samo o njegovoj primjeni koja je definisana posebnim aneksom. Cilj sastanka u Briselu je da Beograd i Priština zvanično i javno prihvate evropski plan i da se razgovara o njegovoj implementaciji, poručuje specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak u izjavi za Tanjug.
Plan koji ja vjerujem ćemo da prihvatimo u ponedjeljak će postati obavezujući za jednu i za drugu stranu. Nije to privremeni sporazum, ali posle tog sporazuma nastavit će se proces sveobuhvatljive normalizacije odnosa i koji treba da završi potpisanjem sveobuhvatnog sporazuma koji treba da se završi pre ulaska Srbije i Kosova u Evropsku uniju.
Istovremeno, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je stav da je uslov za bilo kakav razgovor da se govori i o formiranju zajednice srpskih opština.
Svi oni znaju da je suština zajednica srpskih opština, tako da ili ćete da pristupite rješavanju problema zajednice srpskih opština ili hvala vam, to je to.
S druge strane, prištinski mediji prenose da premijera Kosova Albina Kurtija tema zajednice srpskih opština baš i ne zanima. Usled ovakvih različitih stavova, mnogi politički komentatori ocenjuju trenutnu situaciju kao kupovinu vremena i od strane pregovarača, ali i evropskih posrednika. Istovremeno, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da predsjednika Vučića očekuje težak dan u ponedjeljak i da je Srbija pod velikim pritiscima Zapada. On je također ponovio stav da je neprihvatljivo priznanje Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama. Prihvatanju evropskog predloga za Kosovo protivi se deo srpske opozicije. Dveri, Zavetnici i Koalicija NADA ponovili su stav da za njih evropski predlog predstavlja ultimatum i gaženje Ustava Republike Srbije. Kako navode iz opozicije, spremni su da se protiv sporazuma bore svim legitimnim sredstvima. A broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji premašio je 50.000 ljudi. Više od 44.000 osoba stradalo je u Turskoj, a oko 6.000 u Siriji. Više od 160.000 zgrada je srušeno ili teško oštećeno u dva razorna zemljotresa, što je dovelo do stvaranja između 116 i 210 miliona tona ruševina. Turska vlada se je obavezala da će obnoviti porušene domove u roku od godinu dana, ali spasioci poručuju da je trenutno najveći problem za ljude nedostatak šatora za smeštaj svih onih koji su ostali bez krova nad glavom. Kako se navodi, mnogi i dalje spavaju u automobilima, a ima i onih koji nemaju nikakav smeštaj. A novo istraživanje sprovedeno u Australiji pokazuje da je skoro polovina nastavnika u državi na ivici da donese odluku o napuštanju profesije. Istraživanje koje je obavila Organizacija za mentalno zdravlje instituta Black Dog ukazuje na to da 47% nastavnika razmišlja da promeni zanimanje u narednih godinu dana. Više od 70% od ukupno 4000 anketiranih nastavnika također je izjavilo da trpe opterećenje koje se ne može kontrolisati, a 85% kaže da na posao dolaze ranije nego što bi trebalo. Također 3/4 nastavnika je prijavilo trenutni nedostatak prosvetnog osoblja u svojim školama, a također tvrde i da se nivoi stresa kreću od umerenog do ozbiljnog, ali da dolazi do depresije, anksioznosti, znatno više nego kod ostalog stanovništva. Istraživači kažu da je potrebno više ciljanih državnih ulaganja u programe koji promovišu bolje mentalno zdravlje nastavnika i ostalih prosvetnih radnika. Rodno zasnovani jaz u platama u Australiji dostigao je najniši nivo u istoriji od 13,3%, pokazuju najnoviji podaci. Međutim, žene i dalje zarađuju 87 centi na svaki dolar koji zarade muškarci, što u prosjeku iznosi 13.182 dolara manje na godišnjem nivou. Međutim, Mary Woolridge iz Agencije za rodnu ravnopravnost na radnom mestu rekla je za SBS da su mnoge žene i dalje neproporcionalno podcijenjene ili zanemarene na radnom mestu. Ovo je minimalna razlika u platama između polova jer se računa samo osnovna zarada za radnike sa punim radnim vremenom, a znamo da se rad sa skraćenim radnim vremenom uglavnom odnosi na žene i one su obično slabije plaćene, što se odražava i na uplate u penzioni fond i na razne bonuse, kaže Woolridge, tvrdeći da je stvarna razlika u platama između polova znatno viša od objavljenih 13%. Na međunarodnom tržištu valuta nastavljen je pad australijskog dolara. Jedan dolar danas vredi 67 američkih centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 74 srpska dinara i 80 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Košarkaši Srbije poraženi su u Atini od Grčke u pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Grci su pobedili 97-92 posle produžetka. Selekcija Srbije, za koju nisu igrali najbolji igrači iz američkih i pojedinih evropskih klubova, vodila je protiv Grčke većim delom meča. Ipak domaći su u posljednjih nekoliko minuta došli do izjednačenja i dodatnih 5 minuta u kojima su i napravili preokret. U timu Srbije najefikasniji je bio Nikola Milutinov sa 24 poena, a Dejan Davidovac je postigao 11. Srbija će posljednju priliku za plasman na svjetsko prvenstvo imati u ponedjeljak, kada u Beogradu dočekuje Veliku Britaniju. U slučaju pobjede protiv posljednje plasiranog tima u grupi, Srbija će se kvalifikovati za Mundo Basket, koji se održava krajem avgusta i početkom septembra ove godine. A fudbaleri Partizana eliminisani su iz Evropske lige konferencija pošto su u revanšu u Beogradu poraženi od Šerifa sa 3-1. Crnobeli su prvi poveli, ali su gosti iz Moldavije do kraja prvog poluvremena stigli do izjednačenja, zatim i do preokreta. Prva utakmica završena je pobedom Partizana od 1-0, pa je ekipi Šerifa trijumf u revanšu od 3-1 obezbedio prolaz u osminu finala. Srbija više nema predstavnika u evropskim kupovima, pošto je Crvena zvezda još ranije ispala iz Lige Evrope. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju uglavnom sunčano i 30 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i 22, a slično će biti i u Canberri, ali uz maksimalnih 31. U nedjelju u Adelaidu povremeno oblačno 25, u Pertu sunčano i toplo 35, a u Brisbaneu povremeno oblačnost i 30 stepeni. U Hobartu kiša i 21, a u Darwinu također pljuskovi s grmljavinom i najviše 31. U Srbiji danas kišovit dan, temperatura od 2 do 14 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 25. februar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom. Ovih dana se pojavila vest da u srpskim školama nema ko da predaje matematiku i fiziku. A kako kažu, to se u praksi rešava kako se ko snađe. Iako problemi sa nedostatkom radne snage nisu novost, u Srbiji se sve više čuju apeli da problem u školama treba hitno sagledati kako se ne bi opet kasnilo sa rešenjima. Šta se predlaže, a šta preduzima kako bi se problem bar ublažio, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam, da li je reč samo o deficitu radne snage ili o deficitu stručnog kadra i u kojim sektorima je najkritičnije?
Sindikati i poslodavci već nekoliko godina upozoravaju da Srbija ima deficit radnika u svim sektorima, a tražnja za novom radnom snagom je još prošle godine bila 60% veća nego pandemijske 2020. U Uniji poslodavaca Srbije ukazuju da u našoj zemlji ne postoji privredni sektor bez deficita kadrova, ali ističu i da se ne radi samo o deficitu na tržištu rada, već i o nedostatku stručnog kadra. Izlaze nam generacije koje tokom obrazovanja nisu stekle sva potrebna znanja neophodna za obavljanje nekih poslova u privredi, kažu u Uniji, dodaju da više nije reč samo o zanatima za čije školovanje ne postoji interesovanje mladih, već i o inženjerskim pozicijama. Navode čitav spisak zanimanja koje poslodavci teško popunjavaju u saobraćaju, nedostaju im vozači. Oni su otišli trbuhom za kruhom u inostranstvo, gde su im zarade mnogo veće nego što naši poslodavci mogu da ih ponude u Srbiji. U građevinskoj industriji nedostaju inženjeri, u informacionoj tehnologiji programeri i dizajneri. Deficit nije poštedeo ni sektor sporta i rekreacije. Poslodavci ne mogu da pronađu personalne trenere, svi su vele u Dubaju, gde zarađuju znatno više nego ovde. U našoj zemlji je danas teško naći molera, električara, tesara ili vodoinstalatera. Prema podacima Privredne komore, Srbiji nedostaje preko 90.000 kvalifikovanih majstora. Iako mogu dobro da zarade i ovde, učionice u našim zanatskim školama su gotovo prazne, a pojedine firme su prinuđene da same organizuju obuke majstora. Alfax Inženjering, u preduzeću za projektovanje i izvođenje termotehničkih izolacija, potrebni su, na primer, majstori širokog spektra zanimanja, pa su bili prisiljeni da sami počnu sa obučavanjem radnika, koje i pored dobrih ponuđenih uslova teško nalaze. Majstori su se nekada stvarali u mašinsko-saobraćajnoj školi u Čačku, gde je postojao veliki broj zanatskih smerova. Zbog malog interesovanja, danas je opstalo tek nekoliko uglavnom vezanih za autoindustriju. Prema oceni direktora te škole, za to je više razloga, počev od kraha velikih sistema do sve manjeg broja učenika i pogrešne upisne politike. U Čačku je osnovnu školu završilo 150.000 učenika manje, što je 5 odeljenja manje na nivou srednjih škola. Osim toga, ističe da se propagira upisivanje đaka u gimnazija, s druge strane, tu su i informacione tehnologije koje su danas atraktivne.
Da li se radi nešto konkretno po tom pitanju? Da li postoji sprega između školstva i privrednog sektora kako bi se možda našlo rešenje?
Svesni problema, škole i privreda poslednjih godina otvaraju dualne smerove gde se praksa u samim firmama koje imaju obavezu da obezbede određena primanja učenicima i pokriju im troškove dolaska i toplog obroka. Na obučavanju rade iskusni majstori koji su začuđeni odsustvom radnih navika dece, ali i slabim znanjem donešenim iz škole. Kažu da kao društvo treba da učinimo da se rad više ceni i da na tome svi od škole, porodice, države moramo da radimo. Privrednici imaju potrebu za kadrom, hoće da finansiraju, imaju želju da pomognu đacima i hoće da zadrže one koji se dobro pokažu. Ima dosta dobrih zanata, dobrih firmi sa izuzetnim uslovima za rad i poslovanje, tehnologija je napredovala, no komentari ispod ovakvih tekstova često liče na ovaj koji je potpisan sa Fokan. Ako ne moram, ja neću ostati, a decu ću silno motivisati da idu negde van. O težini ovog problema dovoljno govore naslovi na internet portalima. Srbiji nedostaje 90.000 majstora. Deficit radne snage najveći izazov Srbije. Poslodavci se otimaju i o radnu snagu iz uvoza. Srbiji fali preko 10.000 automehaničara. Ko će da sudi? U narednih 8 godina 60% srpskih sudija ide u penziju. Ko će da nas leči? nema brzih mera za rešenje problema manjka radne snage. Naslov iz Blica od pre nekoliko dana ukazuje da sa ovim problemom sve više kubure i škole. Matematiku predaje sociolog, penzioneri drže fiziku, informatika pred ukidanjem. Nedostaju i nastavnici srpskog jezika, istorije, filozofije, male plate, najveći problem. Ovaj dnevnik navodi da u celoj Srbiji nedostaju nastavnici matematike, a da u jednoj školi Južnomoravskog okruga ovaj predmet predaje sociolog. Da bi se dobro pripremio za čas i da se ne bi brukao pred đacima, on kod kuće uči lekcije i vredno obnavlja gradivo koje je kao učenik prošao neku deceniju ranije. Još je teža situacija sa informatičarima, pa u školama kažu ako se ovako nastavi ovaj predmet moraće da se ukine. Iz svih škola širom Srbije upozoravaju da je situacija sa predavačima nekih predmeta alarmantna. Oglasi za nastavnike preplavili su društvene mreže i oglasne table. U beogradskim osnovnim školama nema ko da radi. Taman deca naviknu na jednu učiteljicu, ona ode i dođe druga, piše Blic. Preciznih podataka koliko će deficitarnih nastavnika u narednih 5 do 10 godina otići u penziju nema, te se ne zna koliko će ostati upražnjenih mesta koja neće imati ko da popuni, ali se zna da se sve više penzionisanih prosvetara vraća u škole. U Severno-Bačkom okrugu kažu da kod njih prosvetni sistem na plećima drže penzioneri i nesvršeni studenti. Njihove kolege u Braničevskom okrugu ni na ovaj način ne mogu da reše problem, jer svi koji bi mogli da rade u prosveti odlaze na kopove hidroelektrane Kostolac. Stručne predmete nema ko da predaje. U tehničkoj školi Kostolac nedostaju inženjeri mašinstva, elektrotehnike, tehnolozi. U Požarevcu fali saobraćajnih inženjera, kažu u Sindikatu obrazovanja Srbije za ovaj okrug. Ističu da problem imaju i sa pomoćnim nastavnicima koji su završili višu školu, a koji drže praksu đacima. I oni odlaze na kopove. Tamo je plata skoro duplo veća i dok je u školi oko 80.000 dinara, na kopovima je preko 120.000.
A da li je u većim gradovima bolja situacija?
Iako je situacija u velikim gradovima nešto bolja, u beogradskim školama tvrde da oni muku muče da pronađu nastavnike matematike, fizike, informatike, nemačkog jezika.
Mija, kako na problem gledaju iz resornog ministarstva? Šta njihovi podaci govore?
Iako u obrazovnim ustanovama skoro uspaničeno upozoravaju da uskoro neće imati ko da predaje, u ministarstvu prosvete ćute. Poslednji zvanični spisak nestručnih kadrova datira iz 2018. Tad je matematiku u školama predavalo 457 ljudi bez adekvatne stručnosti, fiziku 239, informatiku 109, nemački 133, engleski 48. Za 5 proteklih godina stanje se verovatno samo pogoršalo. Prosečna starost prosvetnih radnika je u najboljem slučaju 53 godine. Na nastavničkim fakultetima upisuju iz godine u godinu sve manje studenata. Na Beogradskom fizičkom prošle godine se prijavilo i upisalo samo 8 budućih profesora fizike, a na Novosadskom samo jedan. Na Hemijskom fakultetu bilo je 6 brucoša, a u Novom Sadu 2. Smanjeno je interesovanje i na nastavničkim smerovima za srpski jezik i književnost, a na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta ove godine popunjeno je samo polovina mesta. Uz sve to, iseljavanje mladih ljudi, svih struka, pa i nastavničkih se intenzivno nastavlja.
Na kraju, Mija, da li se političari uopšte bave ovim problemom? Da li je iko od njih komentarisao činjenicu da nema dovoljno radne snage i kako se to može rešiti?
Predsjednik Nove stranke, da se struka pita, Vladimir Kovačević je u pisanoj izjavi pre nekoliko meseci naglasio da se pre 5 godina u Srbiji pojavio deficit radne snage i da je neophodan uvoz radne snage. Ukazao je da su najvredniji Azijati, ali je saglasan i sa uvozom radnika iz Bangladeša i Gvatemale. Moramo da naučimo da ne kasnimo u sagledavanju stvari što nikako ne uspevamo da promenimo. Potrebni su nam hitni moderni zakonski okviri za izdavanje radnih dozvola, kako bi prodisala ekonomija koja zastaje. Poslodavcima se mora ponuditi izbor u odabiru ljudi koji sad nedostaje, naveo je Vladimir Kovačević.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Danas, kao i svake subote, donosimo novi nastavak serijala Vodič za doseljenike. Ovaj put govorit ćemo o pružanju prve pomoći. Mnogi ne postanu svesni koliko je potrebno poznavanje ovih veština, sve dok se ne nađu u situaciji da treba da pomognu nekome. Statistika pokazuje da je kroz obuku prve pomoći u Australiji prošlo daleko manje ljudi nego što je učestalost povreda koje zahtevaju hitnu intervenciju. Koji su najbolji načini da naučite veštine ukazivanja prve pomoći, istraživala je Zoe Tomaidu. Da čujemo šta su rekli njeni sagovornici. U istraživanju Crvenog krsta iz 2017. objavljeno je da Australija ima jednu od najnižih stopa obuke prve pomoći u svetu. Sa druge strane, u australijske bolnice godišnje se prima skoro pola miliona povređenih, među kojima oko 60.000 dece. Također, procene Kraljevskog društva za spasavanje ukazuju na to da svakog dana u proseku 20 Australijanaca umre od srčanog udara, često iz razloga što u blizini nije bilo nikoga ko bi mogao da im pruži adekvatnu prvu pomoć. Utvrđeno je i to da se 60% povreda koje zahtevaju hitno ukazivanje pomoći dešavaju kod kuće, a tek svaka treća odrasla osoba u Australiji ima samopouzdanje da može da pruži prvu pomoć. Razlog za to je što uglavnom samo oni kojima je prva pomoć potrebna za posao prolaze kroz obuku, kaže Buck Reed, koji u hitnoj pomoći radi već više od 20 godina. On je također i predavač paramedicine na Univerzitetu Zapadnog Sidneja. Reed kaže da obuka za prvu pomoć pruža sticanje veština koje omogućavaju da na neki način samostalno možete da pomognete ljudima koji se povrede ili se osjećaju loše. Ova obuka, pored znanja, daje i samopouzdanje i dobar je način ne samo da naučite kako reagovati u određenim situacijama u smislu pružanja pomoći, već i da se mentalno pripremite za to. Na kursevima prve pomoći uče se osnove reagovanja u različitim vanrednim situacijama i saniranje različitih povreda. Buck Reed kaže da je cilj prve pomoći da se povređenima pruži veća šansa za bolji zdravstveni ishod ili za preživljavanje, dok ne dođu pod nadzor medicinskih profesionalaca. Reed podsjeća da kada ljudi pozovu hitnu pomoć na 3-0, za vreme dok dispečer ne prenese adresu i poruku ambulantnim kolima i dok oni ne stignu na lice mesta, često može da se učini nešto kako bi se pomoglo povređenom. Što su ljudi spremni i sve će bolje funkcionisati, naročito ako je neko teže bolestan ili povređen, jer tada i sekunde znaju da budu presudne, kaže Reed. Na kursevima prve pomoći uči se i izvođenje kardiopulmonalne reanimacije ili CPR. Također uči se i korišćenje defibrilatora. Upravo ove dve intervencije često znaju da budu najvažnije i potencijalno spasonosne ako dođe do zastoja rada srca. Dr. Finley McNeil je hirurg i sazivač podkomiteta za prvu pomoć u Australijskom i Novozelandskom savetu za reanimaciju. On kaže da mnoge organizacije nude obuku prve pomoći, a u sklopu nje i CPR i obuku korišćenja defibrilatora. Gledano brojčano, organizacija Sveti John je najveći pružalac obuke iz prve pomoći u Australiji i Novom Zelandu, ali postoje mnogi drugi kao što su Crveni krst, Surf Life Saving, Kraljevsko udruženje za spasavanje, također i mnoge privatne organizacije koje imaju RTO licencu, također pružaju trening, kaže dr. McNeil. Većina kurseva prve pomoći se pohađa neposredno, ali postoji i obuka na daljinu u vidu određenih časova putem interneta. Opcije kombinovanih kurseva mogu da zadovolje više različitih potreba za sticanjem ovih veština, kaže Deb Lowe, regionalni poslovođa za prvu pomoć u Crvenom krstu Brisbanea. Deb smatra da je jedna od prednosti kombinovane obuke to što vam omogućava da učite sobstvenim tempom i onda kada vam odgovara, što je naročito važno za one kojima će možda biti potrebno malo više vremena da usvoje sve informacije. Također, kroz online učenje postoje i titlovi, pa obuka može da se prevede na mnogo različitih jezika. Deblow također kaže da bi roditelji i staratelji naročito trebalo da prođu obuku za ukazivanje prve pomoći bebama i deci. Tako može da se smanji rizik u slučajevima kada se dete zagrcne, dobije alergiju, napada astme ili se poseče. Svi koji uspješno završe kurs dobiju certifikat iz prve pomoći. Ova kvalifikacija u Australiji treba da se obnavlja svake 3 godine da bi bila validna, a na 12 mjeseci se preporučuje obnavljanje znanja. Kako kaže dr. McNeil, znanja se vremenom zaboravljaju ukoliko se ne primenjuju često i upravo zbog toga su kursevi za obnavljanje veština od izuzetne važnosti. Bila je to ovo nedeljna epizoda Vodiča za doseljenike. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Proteklog vikenda u Kamberi održan je tradicionalni multikulturni festival. Tokom 3 dana ove izuzetno posećene i popularne manifestacije, mnogobrojnoj publici predstavili su se izvođači, umetnici i izlagači sa svih kontinenata. E u tom šarenilu kultura i boja srpska zajednica imala svoje posebno mesto i bila je zastupljena u više sfera, kroz igru, pesmu, kulinarske specijalitete i kulturu. Kao i u prethodnim godinama, jedni od najzapaženijih predstavnika zajednice bili su članovi srpskog folklornog ansambla Kambera. Ovo izuzetno dobro uigrani sastav čine devojke i mladići koji su već dugo na okupu, a pored talenta i ogromne želje da predstave svoje poreklo i nasljeđe u najboljem svetlu, krase ih i velika sloga i drugarstvo. Zbog toga valjda i opstaju kroz sve prepreke i teškoće na koje neminovno nailaze. I ovog februara srpski folkloraši iz glavnog grada Australije pobrali su neizmjerne simpatije i burne aplauze 1000 posetilaca koji su na jednoj od festivalskih bina pratili njihov nastup. Gošća naše današnje emisije je predsjednica i koreograf Srpskog folklornog društva Kambera, Dunja Cvjetićanin Kačmarek. Dunja, dobar dan i dobrodošla u program SBS radija.
Dobar dan, Branko, bolje vas našla.
7 dana kasnije, kakvi su utisci koje nosite sa ovogodišnjeg multikulturnog festivala?
Utisci su nam gotovo predivni. Bilo nam je zaista lepo i uzbudljivo da ponovo nastupamo kao deo festivala. Festival, nažalost, se nije održao u proteklih nekoliko godina zbog COVID-a, a ove godine su odlučili da ponovo održe i bilo je baš nekako specijalno jer je to isto tako bilo jubilarno izdanje, tako da kažem, festivala 25. godina u kojoj se održava, tako da nam je bila velika čast da budemo deo festivala ponovo.
A kakav ste repertoar pripremili za ovu godinu?
Spremili smo nekih vrlo sažetih 20 minuta i bilo je zaista divno. Spremili smo 3 različite koreografije, znači igre iz Mačve, igre iz Pirota i igre iz Bujanovca i bilo je to nešto zaista fantastično.
A Dunja, možeš li da nam kažeš i kako Srpsko folklorno društvo Kambera u ovom vremenu funkcioniše? Kako izlazite na kraj recimo sa izazovima i teškoćama koje su neminovne za svaku kulturnu organizaciju, pa sigurno i za vas?
Pa jesu, definitivno. I pogotovo tokom proteklih godina bili su i mnogobrojni isto ti izazovi. Naravno zbog COVID-a, ali isto tako zbog raznih promjena što se dešavaju, tako eto za naše ovakve grupe i zajednice i tako. Ali držimo se i baš volimo to što radimo, tako da gledamo da se fokusiramo na to što nam je najvažnije. To jeste da održimo srpsku kulturu i tradiciju i da gledamo da to širimo ne samo unutar naše zajednice, ali isto tako sa širom kamberskom zajednicom. Mi postojimo tako, eto, već 6-7 godina, tako bih rekla, tako da smo nekako i dalje nova grupa, ali pratimo nit, dosta dugačak nit, ja mislim, pokornih grupa ovdje u Kameri koji postoje već od 60-ih odnosno ne postoje više, ali eto mi sad guramo tu tradiciju dalje i trudimo se kako možemo. Imamo divnu grupu trenutno, imamo članove koji su fokusirani onako više na nastupe i da se spremimo ozbiljno za nastupe, ali isto tako imamo članove koji vole jednostavno da dođu, da nauče nešto, da nauče neke nove korake, da upoznaju ljude, i to nam je jako važno da možemo i za ovakve članove i onakve da budemo tu.
A da li ste počeli da primate i mlađe članove, da kažemo neku decu školskog uzrasta?
Pa ne, mi u Kamberi postoji druga grupa koja je za baš onako mlađu decu i sve do tinejdžere. Naša grupa počinje recimo za članove od 15, 16, 17 godina, pa sve do 40, 65, odnosno u stvari nemamo starosno ograničenje, tako da svako ko želi da dođe je više nego dobro.
Sjajno, znači inkluzivni ste sasvim.
Sasvim.
Dunja, kakvi su planovi za naredni period? Da li možemo da očekujemo i vaše prvo učešće na Srpskom festivalu u Sidneju, koji se ove godine po prvi put održava u aprilu mesecu?
Pa da, nadamo se. Jako nam je drago što se festival održava ponovo. Većina naših članova je bilo na tom festivalu u proteklim godinama, ali eto, baš čekamo uzbuđeno da dođemo i da zakoračimo na tu binu tamo i da nastupimo, da pokažemo što mi ovdje u Srbiji iz Kambere možemo da spremimo.
Ja sam siguran, pošto sam više puta imao priliku da vas gledam, da ćete to uraditi na najbolji način. A da li će publika u nekim drugim gradovima Australije imati priliku da vidi vaše umeće?
Pa definitivno, to je jedan od fokusa, da širimo, kao što rekoh ranije, da širimo našu kulturu i to što mi spremamo ovdje u Kamberi dalje. Prošle godine smo imali veliku čast da putujemo čak i za Melbourne, kad smo išli na godišnji sabor folklorne grupe Šumadija u Melbourneu, i divno smo se tamo proveli u oktobru mesecu prošle godine. I ove godine, eto, tako gledamo da nastupamo malo više u regionu, ali isto naravno u Sidneju, tako da to nam je nekako cilj.
Dunja, ja bih se vratio još jednom na multikulturni festival u Kamberi. I podsjetio bih da si ti tamo bila u dve uloge. Pored folklornog nastupa imala si i štand koji je posvećen online magazinu Belonging, čiji si, ako se ne varam, i osnivač. Molim te, reci nam više o tom projektu, šta je Belonging i kako ste se predstavili na festivalu?
Pa jeste, ja u slobodnom vremenu, tako da kažem, pored vođenja folklorne grupe, posla i isto tako podizanja svog deteta, vodim online izdavačku kuću koja se zove Belonging, koju sam započela još 2016. godine sa jednom drugaricom koja je libanskog porekla. I ova izdavačka kuća se fokusira na to da nekako skuplja priče migranta i ljudi koji imaju migrantsko kao poreklo ovdje u Australiji, koji žele malo da razmišljaju o tome šta znači biti migrant u Australiji i kakve su osjećanja i emocije, i kako isto tako da održe vezu sa kulturom koju su ostavili ili koji su njihovi roditelji ili preci ostavili kad su došli u Australiju. Skupljamo priče ne samo napisane, ali isto tako koje su u obliku fotografija, umetnost, isto tako recepata, i tako. Eto, gledamo da širimo to, da ljudi mogu da pričaju o svojim iskustvima kako god njima odgovara.
Dunja, meni se čini da je vlada Australijske predstavničke teritorije prepoznala tu vašu divnu ideju i nedavno je magazin Belonging dobio i priznanje od vlade ACT-a. Koliko to znači za vas koji vodite ovaj projekat?
Jeste, prošle godine smo dobili nagradu za ACT Multicultural Art Media or Culture Award, i to nam je bilo jako drago jer smo bili nominovani od jedni od naših pisaca koje smo objavili, i to nam je nekako iznenađenje, ali isto tako velika čast, zato što to nekako znači da rad koji radimo znači nešto, ali ne radimo zbog toga da bismo onda dobili neko priznanje. Mi smatramo da je to važno unutar sebe i zbog sebe, ali eto, ipak znači, zato što nekako je to priznanje da to što radimo ima neki efekat na drugim ljudima, da je nešto što pomaže ljudima i tako što je dobro urađeno. Tako da je to svakako drago.
Svakako da jeste satisfakcija, Dunja, a ukoliko je neko možda zainteresovan da napiše neki esej ili neku priču o svom poreklu, o svojim precima, na koji način može da vas kontaktira, da li to praktikujete i kako ti autorski radovi mogu da budu objavljeni?
Pa apsolutno, znači mi objavljujemo sve radove online na našem web sajtu, što je www.belongingmag.com. A ako ljudi žele da pošalju neku priču ili ako su spremili nešto što bi voljeli da se objavi, mogu da nas kontaktiraju putem e-maila belongingmag@gmail.com.
Dunja, mnogo ti hvala na izdvojenom vremenu i želim ti još mnogo uspeha u svim tvojim sadašnjim i budućim nastojanjima da doprineseš i očuvanju srpske kulture i tradicije, ali i razvoju ove unikatne australijske raznolikosti.
Najlepše, Branko i SBS Serbian, bila nam je velika čast, odnosno meni velika čast da budem deo programa i svako dobro.
Bila je to Dunja Cvjetićanin Kačmarek, predsjednica Srpskog folklornog društva Kambera i urednica online portala Belonging. Ja sam Branko Cvetojević, a vi slušate SBS radio.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Australija je objavila ko će predstavljati na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije koja će se održati u engleskom gradu Liverpoolu. Po prvi put će to biti jedan bend, a reč je o pop metal grupi Voyager iz Pertha. Opširnije u sljedećem prilogu.
Australija se prvi put takmičila na Euroviziji 2015. i od tada je uvijek slala muzičare soliste da je predstavljaju na tom popularnom festivalu. Ovoga puta muzička grupa iz zapadne Australije Voyager dobila je svoju šansu, pošto prošle godine nije uspjela da osvoji dovoljan broj glasova tokom takmičenja Australia Decides. Have you ever done anything like this before? If you've never done anything like... Emily Griggs je šefica australijske delegacije na Euroviziji.
Voyager have been entering song after song, year after year, and I just feel like
Voyager je slao pesmu za pesmom, godinu za godinom, i ja sam prosto osjećala da je ovo njihova godina. Ovo je njihov moment da zasijaju. Voyager je osvojio drugo mesto tokom prošlogodišnjeg takmičenja odmah posle vokaliste Sheldona Rileya, koji je otišao na ovo prestižno muzičko takmičenje u Italiju 2022. Prethodno, perthski bend je pre nekoliko godina sa visoko energetskom pesmom Dreamer također bio blizu da osvoji dovoljno glasova da predstavlja Australiju na Euroviziji. Sad grupa koju sačinjavaju Danny Estrin, Simon Dow, Alex Canyon, Datko Trey i Scott Kay zaputit će se u Ujedinjeno Kraljevstvo. Emily Griggs kaže da će bend uneti na festival energiju iz 80-ih uz tekst i muziku koji su prijemčivi za uho.
Look, they're going to bring something different that Australia has never entered before. So Australia, we've always had some incredible solo acts.
Kaže da će uneti nešto novo, nešto drugačije, što Australija do sada nije nikad poslala. Do sada smo uvek imali neverovatne solo akte, a ove godine šaljemo bend i samo ta činjenica govori da je to velika razlika od prethodnih godina. Naša saradnica dr. Nina Marković, koja se inače bavi istraživanjem i analiziranjem Eurovizije, u četvrtak nam je rekla da lično poznaje Denija Estrina iz grupe Voyager i smatra da je veoma kvalitetan muzičar i dostojan da predstavlja zemlju na ovom takmičenju.
Da, ja sam studirala na istom univerzitetu kao Danny Estrin. On je i tada, znači pred tih nekih 20 i kusur godina, bio veoma posvećen muzici, imao je svoj bend. Pored svojih studija prava, Deni Estrin se uvek bavio muzikom, bio je uvek obučen u rock varijanti, uvek je pevušio na fakultetu, tako da su ga mnogi poznavali, zaista bio je jedna svetla tačka u društvenom životu univerziteta, svih onih koji su se bavili posebno evropskim studijama, tako da je zaista veliki ponos Australije što će jedan kvalitetan muzičar predstaviti Australiju na tom elitnom takmičenju koje se smatra svetskim kupom muzike u svetu.
Takmičenje pod nazivom The Australia Decides nije se održalo ove godine. Umjesto toga, grupa sastavljena od SBS-a i produkcijskih partnera je izabrala bend da učestvuje na Euroviziji. Mnogi obožavaoci Eurovizije u Australiji, međutim, nisu bili zadovoljni time, kaže dr. Nina Marković.
Neki fan klubovi su negativno reagovali, smatrali su da je pevačica Dami Im, koja je bila vrlo blizu krune, da je ona, po njihovim rečima, opljačkana, zato što je nije data pružena šansa ove godine da se kvalifikuje. Međutim, izvršni direktor Blink televizije Paul Clark je izjavio da čim je čuo od tog trenutka kada je čuo prve delove i taktove ove numere, on je znao da je ovo veoma posebna pesma koja je specifično napisana za evrovizijsku publiku. Tako da njima se konačno san ostvario da predstavljaju Australiju svetu na Euroviziji ove godine.
Ukrajina je pobedila na festivalu koji se održao u Italiji, ali nije u mogućnosti da bude domaćin ove godine zbog konflikta sa Rusijom. Eurovizijske polufinalne večeri će se održati 9. i 11. maja, a finale 13. maja. Piše Stefani Korseti za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom.
U Beogradu je juče otvoren 51. filmski festival Fest. Među ostvarenjima koja će biti prikazana je i australijski film Opstanak dobrote, reditelja i scenariste Rolfa Dehira. Kako javlja naš dopisnik Hranislav Nikolić, ovaj film će biti u konkurenciji za nagradu Beogradski pobednik. Da čujemo taj izveštaj.
Juče je u Beogradu pod sloganom Stras života počeo 51. fest, na kome će biti prikazano u 9 programskih celina 113 filmova, 107 premjerno iz 39 zemalja pa i iz Australije. Za glavnu nagradu Festa Beogradski pobednik za najbolji film nadmetaće se 17 ostvarenja iz 15 zemalja: Srbije, Australije, Francuske, Nemačke, Španije, Ukrajine, Rusije, Turske, Irana, Meksika, Amerike, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije i Albanije. Srbiju će predstavljati film Nine Ognjanović Ovuda će proći put. Opstanak dobrote reditelja, scenariste i producenta Rolfa Dehira je australijsko ostvarenje koje će se naći u takmičarskom delu ovogodišnjeg međunarodnog filmskog festivala. Ovaj film premijerno je prikazan na upravo završenom 73. Berlinskom festivalu, a beogradska publika će ga videti 3. marta. Priča o crnkinji i njenoj mučnoj odiseji iz zatočeništva, pretočena u Opstanak dobrote, do sada je najradikalniji Dehilov film, duboko zaronjen u pitanja rasizma i kolonijalne eksploatacije, što sve nije ni danas nestalo, već je samo poprimilo drugačije oblike. Lik crne žene tumači fascinantna i spontano autentična Mađami Husein, koja nije glumica, već izbeglica iz Konga.
Ja sam se cijelog života borila da preživim. Potičem iz siromašne porodice, mučili smo se da dođemo do hrane. Nisam odrasla sa biološkim roditeljima. Kada sam pročitala scenariju, shvatila sam da će crna žena mnogo da hoda u filmu. Putovanje bosih nogu deo je mog privatnog života. To je deo mog identiteta. Zato kada vidim crnu ženu u ovom filmu, vidim sebe.
a Festova publika će se uveriti zašto su ona i De Heer dobili ovacije u Berlinu. Kako i dolikuje jednom od najstarijih festivala u zemlji, koji je prevalio pola veka, osim vrhunskih filmskih poslastica, Fest ove godine u Beograd dovodi i slavne goste, među kojima su nemačka i svetska glumica Nastasija Kinski, zatim Barbara Sukova, Udo Kier i drugi. U čas Kiera, a po njegovoj želji, bit će prikazan film Znak đavola, u kome je Udo Kier ostvario prvu glavnu ulogu, a partnerka mu je bila naša Olivera Katarina. Jugoslav Pantelić, umetnički direktor Festa, za ovdašnje medije rekao da je Fest praznih filma koji može da zadovolji svačiji ukus, a jedino je važno da film bude kvalitetan i dobar.
Da, postoji integralni citat Fellinija. On kaže there's no beginning, there's no end, there's just passion of life, samo naravno na italijanskom koji ja ne znam. Dakle, nema početka, nema kraja, postoji samo strast života. Strast života, film je jedna strast, Fest je strast za sve one koji znaju šta je Fest, nažalost. Susrećem se posljednjih godina sa mnogima koji ne znaju šta je Fest ili nisu bili na Festu. Ja sam mislio da takvi ljudi ne postoje, ali postoje. Tako da nadam se da će ove godine mnogi iskoristiti, ne samo zato što su mladi, pa tek sada kreću u avanturu koja se zove festivalski život. Uzmi sve što ti život pruža, jer je privilegija živjeti u gradu koji ima jedan ovakav festival, već i oni koji to nisu radili, a nekako je bilo normalno da su to uradili još kao deca.
Film Usta puna zemlje, koji je Puriša Đorđević završio samo nekoliko nedelja pre nego što nas je napustio 23. novembra prošle godine, premijerno će biti prikazan na zatvaranju Festa 5. marta. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 27. februara od 15 časova. Do tada naš program i sve sadržaje možete slušati na adresi sbs.com.au/serbian. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa svim našim najnovijim sadržajima, podcastima, intervjuima i vestima. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam lep vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.